Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada sprejela še nekaj dodatnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Nekatere bolnišnice že v težavah zaradi okuženega kadra in karanten.
Ministrstvo zmanjšalo število ocen, ki jih morajo pridobiti učenci.
Šport, zmagovalka veleslaloma za Zlato lisico, Švedinja Sara Hektor, v vrhu tudi tri Slovenke.
Vreme, jutri bo v notranjosti občasno rahlo snežilo, ob morju pa rahlo deževalo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Miha Močnik in voditeljica Nataša Ličen. Število okuženih s koronavirusom v Sloveniji še naprej raste. Nacionalni inštitut za javno zdravje je sporočil, da jih je bilo včeraj potrjenih več kot 4400. Delež pozitivnih izvidov pa je bil skoraj 40-odstoten. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 538 covidnih bolnikov, od teh jih je 156 na intenzivni terapiji. Umrlo je 6 bolnikov s covidom. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je za Dnevnik dejal, da inštitut razmišlja o spremembi kriterijev za testiranje z metodo PCR. To bodo po potrebi omejili na hospitalizirane in tiste, pri katerih je ta način testiranja nujen zaradi kliničnih razlogov. Za ostale prebivalce znaki okužbe dihal in simptomi COVID-19 bo na voljo hitro testiranje. Pomembno je tudi samo testiranje v domačem okolju, je dodal Krek. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je v tem tednu odgovarjal tudi na vprašanja povezana s prepoznavanjem okužbe oziroma zanesljivostjo testiranja. Dejal je, da med prebivalstvom v tem času kroži hkrati 5 virusov, ki povzročajo simptome zelo podobne koronavirusu.
Od rinovirusov, adenovirusov, virusa respiratornega sincicijskega virusa in ne nazadnje v zadnjem poročilu, ki sem ga pravkar prejel, tudi 4 primeri influence, se pravi gripe. Torej, samo na podlagi hitrega testa ali pa tudi simptomov na noben način ne moremo reči, ali nekaj je pozitivno ali ni. Na vsak način stojimo za rezultati PCR-ov, ki morajo biti praktično 100-odstotni.
Je pa dodal, da se pri PCR brisu lahko zgodi tudi kakšna napaka.
Lahko se zgodi, da bris ni pravilno odzet, da ni odzet dovolj globoko, ker nekateri zelo osporavajo in zahtevajo nemetko močno brisati. Če bris ni odzet pravilno, je povsem mogoče, da bi tudi na PCR-u dobili, temu ne bom rekel lažno negativen rezultat, ampak rezultat, ki bo negativen zaradi slabega odzema brisa. Zato v vsakem primeru, kadarkoli pride do diskrepance, smo v stiku z odzemnim mestom, vedno ponovimo vzorec, če je za to možno in dobimo naslednji vzorec in če dobimo naslednji vzorec, ki je ponovno potrjen s PCR-om kot negativen, absolutno ni nobenega dvoma. Ta človek COVID-a nima.
Vlada je potrdila spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki se nanašajo na javni potniški promet. Med drugim bo treba v avtobusih mestnega potniškega prometa ter na vlakih označiti stojišča. Med stoječimi potniki bo moral biti najmanj meter razdalje. Odlok bo začel veljati v ponedeljek. Prav tako bo od ponedeljka spremenjena veljavnost testov ob vstopu v Slovenijo. Test PCR ne bo smel biti starejši od 48 ur, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur. Skrajšanje karantene z 10 na 7 dni pa bo veljalo tudi za tiste, ki bodo vanjo napoteni ob prihodu v državo. Socialno-varstveni zavodi za zdaj ne poročajo o večjih izbruhih okužb, prav tako pa večina obolelih COVID-19 preboleva z blažjimi simptomi. Da se razmere ne bi poslabšale, na zdravstvenem ministrstvu domovom svetujejo omejevanje stikov, vodstva pa skrbi morebitna večja odsotnost zaposlenih zaradi okužb ali karanten. Andrej Šinko.
Tako kot v družbi, tudi v domovih za starejše število okuženih počasi narašča. V preteklem tednu so zabeležili manj kot 100 primerov, en večji izbruh so beležili v domu na celjskem območju.
Vendar pa so v temu domu vsi razen enega nastanjenega cepljeni oziroma preboleli, tako da imajo vsi blage simptome in to ne predstavlja posebnosti.
Je v četrtek zvečer dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Pristojno ministrstvo pa je domovom priporočilo, da omejijo obiske na eno zdravo osebo, ki izpolnjuje pogoj preboleli cepljeni testirani na posameznega stanovalca. Če bi bilo potrebno, pa lahko zavodi začasno dodatno omejijo stike stanovalcev in zapuščanje zavodskega območja. Čeprav v domovih spet beležijo nekaj več okužb, pa so razmere še vedno bistveno boljše kot ob pojavu epidemije.
Pri oskrbovancih domov starejših občanov se vidi ta izrazit upad števila primerov in pa kasneje tudi smrti. V prejšnjih valovih, kjer ni bilo še možnosti cepljenja, se je njihov odstotek večal, medtem ko sedaj beležimo res minimalno glede na celotno prebivalstvo in še to z dobro klinično sliko.
Je pojasnila epidemiologinja Nuška Čakš-Jager. Domovi imajo sicer pripravljen krizni načrt ukrepov o pojavu okužb med stanovalci in zaposlenimi. Med njimi je tudi ukinitev dopustov in reorganizacija delovnih procesov. Ob večjem kadrovskem izpadu pa bodo po besedah sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Denisa Sahernika potrebne tudi zunanje kadrovske ukrepitve. V zvezi z njimi si sicer želijo sistemskih rešitev.
Kako pa je s številom zaposlenih v bolnišnicah, o težavah zaradi več karanten in bolniške odsotnosti poročajo iz Brežic? Dodatne težave predstavljajo odsotnosti zaradi odhoda na daljšo bolniško ali porodniški dopust, ki jih zaradi pomankanja kadra niso uspeli nadomestiti, je pojasnila direktorica Brežiške bolnišnice Anica Hribar. Da bi vendarle ohranili dovolj kadra, se bodo držali navodil, ki so jih prejeli na nedavnem sestanku z Ministrstvom za zdravje. Covidnega oddelka kljub manjšemu številu bolnikov ne bodo ukinili. Zaposlene pa prosijo, da se tudi v domačem okolju izogibajo dejavnostim, ki pomenijo tveganje za okužbo. Tudi v celjski in ptujski bolnišnici beležijo pomankanje kadra. Na Ptuju tudi menijo, da ministrovemu pozivu k organizaciji dela v več ločenih ekipah najverjetneje ne bodo mogli slediti. V Mursko-Soboški bolnišnici težav s kadrom za zdaj še nimajo, sicer pa je ob najmanjšem sumu na možno okužbo obvezno testiranje, ne glede na cepljenje ali prebolevnost. Razmere sproti prilagajajo. Trenutno opravljajo 40% običajnega dela, v ponedeljek pa naj bi ga povečali na 60%. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je sprejela sklep o zmanjšanju števila ocen, ki jih morajo učenci pridobiti v tem šolskem letu. Sklep je nastal na podlagi razprav z Zavodom za šolstvo in ravnatelji. Petra Stopar.
O pogovorih z Zavodom za šolstvo o ocenjevanju tistih, ki pouku sledijo v prostorih šole, je ministrica že pretekli teden novinarjem pojasnila.
Da je bila dana strokovna usmeritev, da ocenjevalno obdobje ostane v dveh ocenjevalnih obdobjih, vendar pa, da se lahko število ocen zmanjša. Takšno pobudo oziroma takšno strokovno usmeritev sem prejela na mizo.
Sklep je tako podpisala in je danes že začel veljati z njim in s priporočili pa sta ministrstvo in Zavod za šolstvo v okrožnici že seznanila zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva. In kaj določa? V osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ 2 ure tedensko, se znanje učenca oceni najmanj 2x v šolskem letu. Pri tem obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega sta določeni manj kot 2 uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta določeni več kot 2 uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj 3krat. Tudi v tem primeru večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Na ministrstvu pri tem poudarjajo izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi celotno šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do konca pouka v tem šolskem letu.
Z današnjim dnem je začel veljati zakon o izplačilu neizplačenega nadomestila za invalidnost. Daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev pravice bo treba na Centru za socialno delo oddati v 6 mesecih od uveljavitve zakona. Po tem roku to ne bo več možno, so še zapisali na Ministrstvu za delo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Doslej en vdor ptičje gripe v domačo rejo. Kmetijski minister še naprej poziva k izvajanju ukrepov.
Notranje ministrstvo zavrača obtožbe policijskih sindikatov o oviranju sindikalne dejavnosti.
Minister Tonin napovedal skorajšnje sprejetje novele zakona o gasilstvu, zajema tudi poklicne gasilce, ki se je veselijo.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica je nastal 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Tistim voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski gori, zato priporočam, da Gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Jesenice vzhod oziroma Lipce. Močno povečan promet pa je danes tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, saj na nekaterih čakalne dobe pa dolge pri vstopu v Slovenijo. Do pol ure vozniki osebnih vozil tako čakajo na mejnem prehodu Rigonce, na Dobovcu in na Metliki. Do 1 ure na mejnem prehodu Zavrč, od 1 ure do 2 ur na mejnem prehodu Slovenska vas najdlje, tudi več kot 2 uri, pa čakajo na mejnima prehodoma Gruškovje in na Obrežju. Na cestah po državi sicer ni večjih posebnosti, kar je prometa povsod, poteka tekoče brez zastojev in tudi brez prometnih nesreč. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja še naprej zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 13 minut. V Sloveniji je bila ptičja gripa do zdaj pri domači reji perutnine potrjena le v enem primeru. Nekaj primerov je bilo pri divjih živalih. Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek ocenjuje, da je zadeva pod nadzorom. Kljub temu pa rejce perutnine poziva k nadaljnemu izvajanju vseh potrebnih ukrepov. Več Marta Jerebič.
Ptičja gripa pri domači reji perutnine je bila 27. decembra lani potrjena v okolici Slovenske Bistrice.
To je res, da prvič v Republiki Sloveniji, do sedaj smo jo vedno ugotavljali samo pri divjih pticah in to je zaenkrat tudi še vedno edina okužba. Medtem ko v okolici Slovenske Bistrice, predvsem pa na tem severovzhodnem delu in pa na Dolenjskem, smo še našli nekaj divjih živali, torej ne v domačih rejah perutnine, nekaj divjih živali, ki so bile okužene s to aviarno influenco, s ptičjo gripo. Zaenkrat ocenjujemo, da je zadeva dokaj pod kontrolo.
je dejal kmetijski minister Jože Podgoršek, ki je rejce domače perutnine pozval, naj še naprej izvajajo vse za preprečitev stika divjih ptic z domačo perutnino.
Torej, da smo pozorni pri krmljenju, pri oskrbi z vodo, pri dostopu ptičev do domače perutnine, predvsem pa resnično prosimo, da domačo perutnino v bistvu umaknemo iz, v tem trenutku iz naravnega okolja in če bomo pri tem dokaj uspešni, lahko v nekaj tednih praktično pride do preklica vseh teh ukrepov in potem do normalnega stanja.
Zaradi vdora ptičje gripe po ministrovih besedah na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin že izvajajo vse potrebne ukrepe za to, da ohranjajo tržne poti zlasti z državami nekdanje Jugoslavije. V Evropski uniji zaenkrat trgovanje s perutninskimi izdelki še vedno poteka nemoteno in tudi na območju južno od Slovenije po ministrovih besedah izvajajo vse potrebno za to, da bi prodajo ohranjali.
Na ministrstvu za notranje zadeve zavračajo obtožbe policijskih sindikatov, da se javnim uslužbencem policije onemogoča svobodno združevanje in izvajanje sindikalne dejavnosti. Policijski sindikat Slovenije je v sredo napovedal ovadbo direktorja uprave uniformirane policije Daniela Lorbka in njegovega pomočnika, saj sta sindikalnemu zaupniku odredila delo na sedežu delodajalca in mu določila delovni čas v istem času, ko bi moral opravljati sindikalno delo. Sindikat je že v torek napovedal tudi kazensko ovadbo generalnega direktorja policije Antona Olaja. Ministrstvo sporoča, da bo v kratkem sindikatoma posredovalo konkreten predlog za spremembe kolektivne pogodbe, s katerimi bi ustrezno uredili področje dela profesionalnih sindikalnih zaupnikov. Poslanci bodo imeli najverjetneje marca na svojih mizah novelo zakona o gasilstvu. Njeno skorajšnjo sprejetje je pred dnevi napovedal minister za obrambo Matej Tonin. Dejal je, da jo bo vlada kmalo poslala v parlamentarni postopek in da predstavlja enega ključnih dosežkov v času njegovega vodenja obrambnega resorja. Prispevek Helene Križnik.
Novela zakona o gasilstvu je usklajena, je zagotovil Tonin. Zadnje podrobnosti so bile dorečene v lanskem decembru.
V preteklih mandatih se ga je veliko krat usklajeval, pa nikoli ne dokončal, zaradi tega, ker je bilo toliko različnih interesov med samimi prostovoljnimi gasilci pa potem poklicnimi gasilci. Jaz sem vendarle zdaj ustrajal, da sedimo toliko časa, dokler se ta zakon ne uskladi in dokler obe dve združeni, tako Gasilska zveza Slovenije, ki zastopa prostovoljne gasilce, kot Združenje poklicnih gasilcev, ki zastopa poklicne gasilce, se ne podpišata, da je zakon usklajen in da ga obedve sprejemata in podpirata.
Tonin se je obema tudi zahvalil.
So sedeli ure in ure in bili pripravljeni tudi na kompromis. Seveda vse vsakdo ni mogel dosežiti, je pa vendar le ta zakon velik korak naprej.
Novela zakona o gasilstvu zdaj med drugim zajema tudi poklicne gasilce, a temeljna služba slovenskega sistema zaščite in reševanja ostajajo prostovoljni gasilci, ki bodo hkrati visoko strokovno usposobljeni.
Za Združenje slovenskih poklicnih gasilcev je ključnega pomena, da bomo zapisani v zakonu o gasilstvu, kar do sedaj nismo bili, določene bodo naše naloge, določeno je tudi v zakonu glede šolanja poklicnih gasilcev, obdržali smo tisto, kar smo potrebovali.
Je poudaril Miran Korošak, predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, v katerem se novele zakona o gasilstvu veselijo.
Digitalni boni za računalniško opremo, to je nov bon, ki ga načrtuje vlada. Predlagala ga je služba vlade za digitalno preobrazbo v sklopu zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Bon v vrednosti 150 evrov naj bi po sprejemu zakona prejeli učenci, dijaki in starejši nad 55 let. Prispevek Alena Selihoviča.
Digitalni boni prihajajo na podlagi zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Namen tega je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva in primerjalnega napredka digitalne razvitosti gospodarstva in družbe.
To bomo dosegli s pomočjo brezplačnih tečajev in sofinanciranja nakupa moderne računalniške opreme. Upravičenci bodo tako lahko z digitalnim bonom v vrednosti 150 evrov kupili tablico, ali pa kakšno drugo računalniško opremo, ki jo potrebujejo za vključevanje v digitalno družbo. Pomembno je tudi poudariti, da s tem zakonom država prvič sistemsko ureja pridobivanje digitalnih veščin v naši družbi.
Nam je povedal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Med cilji zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je tudi pridobivanje in dvig ravni osnovnih digitalnih kompetenc prebivalstva, da bi imelo osnovne digitalne kompetence do leta 2028 vsaj 80% prebivalstva v Sloveniji starega med 16 in 74 let.
Na tem področju z naskokom prednačijo države, kot so Nizozemska, Finska in Švedska. No prav s tem zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti bomo nadoknadili ta zaostanek in se, upam da, prebili med najboljše. Gre za enega najbolj ambicioznih načrtov na tem področju v Evropi, kar je prepoznala tudi Evropska komisija.
In kako bo mogoče dostopati do digitalnih bonov?
Ti boni bodo delovali po principu turističnih bonov, ki jih Slovenci že dobro poznamo. Upravičenci do bona za nakup takšne računalniške opreme bodo prejeli dobro imetje v višini 150 evrov, pri čemer bodo bone lahko znotraj družin združevali, prav tako se vam ne bodo šteli v dohodnino. Skratka, vse bo potekalo avtomatsko po principu turističnih bonov.
Nam je povedal minister brez resorja pristojen za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Italiji je od danes obvezno cepljenje proti COVID-19 za vse starejše od 50 let. Od 1. februarja bo moral vsak, ki se ne bo cepil oziroma dobil poživitvenega odmerka, plačati 100 evrov kazni. Ukrep obveznega cepljenja bo veljal do 15. junija in se nanaša na vse prebivalce Italije, ne glede na državljanstvo. Izjema so le tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti. V nemirih v Kazahstanu je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 40 ljudi, najmanj 4000 je bilo aretiranih. Po navedbah Kremlja se je kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev o razmerah v državi pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Tokajev naj bi se Putinu zahvalil za pomoč Rusije pri zatiranju protestov, saj je to na prošnjo Kazahstana tja napotilo svoje vojake. Sodišče v ameriški zvezni državi Georgia je tri belce, ki jih je porota spoznala krive umora temnopoltega Ahmauda Arberija, obsodilo na dosmrtne zaporne kazni, od tega dva brez možnosti pogojnega izpusta. Obsojena trojica je pred približno dvema letoma s poltovornjakom v predmestju lovila temnopoltega 25-letnega tekača ter ga na koncu strelom ubila. Lov je tudi posnela in ga čez nekaj časa objavila na družbenem omrežju. Obsojenci so bili prepričani, da je Arbery odgovoren za vlome v soseski. Tožilka pa je dejala, da za to niso imeli nobenega dokaza. Niso ga ustrelili, ker jih je ogrožal. Ustrelili so ga, ker se ni ustavil in govoril z njimi, je dodala.
Kranjska Gora, ki je nadomestila mariborsko prizorišče, kjer niso mogli pripraviti proge, ta konec tedna gosti 58. tekmovanje za svetovni pokal alpskih smučark Zlata lisica. Na današnjem veleslalomu je zmagala Švedinja Sara Hektor, Francozinja Tessa Worley je na drugem mestu zaostala 96 stotink sekunde, Italijanka Marta Bassino je bila tretja. Tri Slovenke so bile med dvanajsterico, najboljša od njih Tina Robnik je bila osma, Meta Hrovat deveta, Ana Bucik pa dvanajsta. Po besedah Robnikove je bilo danes kar zahtevno.
Kar dosti je treslo med progo, hiter te je metalo ven iz ravnotežja. Jaz sem res skušala ustajati v tisti napadalni vožnji, pa proba čim bolj čisto smučati. Teda čutila sem, nisem ba čist sigurna, je ok ali ni. Teda, ko sem prišla v cilj, lahko rečem, da vseeno, ko vidiš pol tisti zaostanek za prvo, si želiš, da bi šel še toliko boljše, ampak na koncu vseeno sem zelo zadovoljna z vožnjami in z rezultatom.
Brez drugega nastopa so ostale Neja Dvornik, Lina Knific in Nika Murovec. Glavni trener Sergej Poljšak pravi, da so dekleta dosegla super ekipni uspeh.
Mislim, da po takmole dnevu nimamo imeti kaj grenga priukusa. Moram reči, da me je Tina najbolj presenetila. Tina me je po poškodbi v decembru, recimo, ki nismo vedeli, a bo štartala, a bo štartala, Lijanca bo štartala, za Kuršavel smo vedeli, da ne bo štartala, recimo, da bo pa takole tekmovala, zdaj leže si pa tudi v slalah nisem mislil. Tako da, zelo fajn.
Seveda še ni konec, jutri bo še slalom v Kranjski Gori. Švicar Marko Odermatt je zmagal na veleslalomu alpskih smučarjev za svetovni pokal v domačem Adelbodnu. Drugi je bil Avstrijec Manuel Feller z 48 stotinkami zaostanka, tretji pa Francoz Alexis Pantiro. Štefan Hadalin je bil 25. Žan Kranjec, drugi Slovenec na tekmi, pa je odstopil pred zadnjo strmino v prvi vožnji. Jutri bo v Adelbodnu še slalom. Slovenska deskarja Tim Mastnak in Žan Košir sta nastope na tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu v švicarskem Skolu končala v osmini finala. Med dekleti sta Slovenki Gloria Kotnik in Sara Goltes ostali brez izločilnih bojev. Slovenska košarkarska reprezentanta pa zadnjih tekem za svoji ekipi v severnoameriški ligi NBA nista odigrala. Luka Dončić je zaradi poškodbe desnega gležnja izpustil tekmo v Houstonu, kjer so njegovi Dallas Mavericksi 130-106 nadigrali Rockets-e. Vladko Čančar pa je uspešno prestal operacijo petnice in za Denver Nuggets ne bo igral 3 mesece. Odvetniki srbskega teniškega zvezdnika Novaka Djokovića so vložili vlogo na avstralsko sodišče, v kateri so navedli, da je decembra prebolel COVID-19. S tem želijo doseči, da njegova viza za Avstralijo ne bi bila zavrnjena. Obenem je športnik zaprosil, da bi lahko zapustil poseben hotel za priseljence v Melbourneu. Djokovic še vedno upa, da bi po sodni poti lahko preprečil izgon in bi tako lahko nastopil na prvem turnirju za veliki slam sezone. Na odprtem prvenstvu Avstralije bi lovil rekordno 21. zmago na turnirjih velike četverice. Španec Rafael Nadal in Američan Maxim Cressy bosta igrala v finalu teniškega turnirja v Melbourneu. Med finalistkama pa sta Američanka Amanda Anisimova in Belorusinja Aleksandra Sasnovič.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani gov.si.
Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature so od -3 do 2, na Goriškem in ob morju 7 stopinj. Po noči bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Proti jutru se bo od zahoda pooblačilo. Temperature bodo od -10 do -5, ob morju 0 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, v notranjosti bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske rahlo deževalo. Proti večeru bo na Primorskem spet zapihala šibka burja. Jutri bodo temperature čez dan od -4 do 0, na Goriškem in ob morju 5 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo pretežno oblačno, na jugovzhodu bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Popoldne se bo na zahodu delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa severni do severovzhodni veter. V torek pa bo suho vreme, na Primorskem bo še pihala burja. Nekaj podatkov o temperaturah: Ljubljana jasno -1 stopinja v Mariboru, Koper 8, Novo mesto jasno 1, v Celju 2 stopinji, Murska Sobota pretežno oblačno 0 stopinj, Bovec -1, Tolmin 2, Nova Gorica 8, Postojna jasno -1, Ilirska Bistrica 2 stopinji, Logatec -2, Vrhnika, Idrija in Trebnje 0, Kočevje -3, Črnomelj 2, Metlika stopinja, Krško 2, Hrastnik 0, Litija 1, v Kranju 0 stopinj, Bohinjska Češnica -1, Jezersko -7, Gornji Grad 0, Gorenja vas -1, Rateče -5, v Velenju 0 stopinj, Slovengradec pretežno jasno -2, v Slovenskih Konjicah 0, Mežica -3, Ravne na Koroška -2 stopinji, Neptuju 1, Rogaška Slatina 0, Pohorje -1, 2 podčetrtek, Lendava 0, Lisca jasno -5, Babno Polje -4, Portorož jasno 9 stopinj Celzija in Kredarica pretežno jasno -12 stopinj. Na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji je zastoj kilometer in pol dolg. Za Kranjsko goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na mejnih prehodih Slovenska vas, Metlika, Obrežje, Rigonce, Dobovec, Gruškovje in Zavrč so čakalne dobe za prestop meje. Prelaz Vršič je zaprt zaradi snega. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Miha Močnik in voditeljica Nataša Ličen. Ura bo vsak čas 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.